Na Xunta de Goberno deste mércores aprobaremos a licitación da segunda fase das obras de remodelación da Praza de Abastos. Unas actuacións que contan cun orzamento de 1,6 millón de euros, financiados nun 80% pola Unión Europea a través do Plan Urban e con un prazo de execución de 6,7 meses. Estas actuacións servirán para modernizar e facer máis atractiva a praza, o que aumentará a competitividade e o posicionamiento comercial dos praceiros. As obras afectarán ao interior do edificio e teñen como obxectivo o mellor aproveitamento da superficie, cunha nova distribución dos usos e tamén mellorar a accesibilidade, a eficiencia enerxética e a xestión de residuos. Unha vez aprobado na Xunta de Goberno o plego de cláusulas administrativas que rexerán a adxudicación das obras, este será publicado entre o xoves e o venres no Boletín Oficial da Provincia e no perfil do contratante, en lugo.gal. O prazo de presentación das propostas é de 26 días naturais, contados dende a publicación do anuncio no BOP, polo que estimamos que os traballos poderán comenzar a finais de setembro.